Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Predseda SNS Andrej Danko trvá na odvolaní svojho nominanta ministra Tarabu. Robert Fico mu najskôr odkázal, že na to nevidí dôvod. Potom zas odkázal, že ho odvolá, ale až na konci septembra, ak sa medzi tým nedohodnú. Roztrhal takto premiér koaličnú zmluvu? Minister obrany plánuje vyslať naše F-16 na misiu NATO do Pobaltia. Andrej Danko s tým má problém. Nepokazí si takto Robert Fico jeho súkromné vzťahy s Vladimírom Putinom? A prečo Slovensko odmieta pristúpiť k medzinárodnému tribunálu pre ruské zločiny na Ukrajine? Premiérska téma, nemocnica v Prešove má vážny problém. Prečo sa všetky zákazky dejú bez súťaže? Koľko nás vlastne nová nemocnica bude stáť? A čo vlastne má byť dokončené do volieb 2027? Toto sú niektoré z téma otázok, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s podpredsedom vlády a ministrom obrany za stranu Smer sociálna demokracia Robertom Kaliňákom. Pán minister, dobrý deň, vitajte u nás.
Pekný deň prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť tu.
Sleduj, streamuj, fandi. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom sieti. Fandi pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Dnes toho máme strašne veľa, tak idem rovno na to. Krátko politicky, pán minister Andrej Danko teda navrhol odvolať svojho vlastného nominanta, ministra životného prostredia a podpredsedu vlády Tomáša Tarabu. No predseda vlády mu de facto odkázal, že to odmieta, pretože je spokojný a cení si pracovné výsledky pána ministra životného prostredia. Rozhodol sa teda takto po svojom. No a to je tá, ďakujem veľmi pekne. No a to je tá otázka vlastne moja zo začiatku, že neroztrhal takto vlastne pán predseda vlády koaličnú zmluvu, pretože za toho ministra, ktorého predseda, ktorejkoľvek sa nominuje, je sám zodpovedný a teoreticky teda si s ním môže robiť v úvodzovkách, čo chce.
Nie.
Nie, lebo...
Dobre, budem rýchlejšie, len to sú stručný, keď si...
Dobre. Zas môžete to trošku rozviesť.
Čiže, čo je dôležité, tak oni mali aj diskusiu spoločne, nakoniec treba povedať úprimne, že Tomáš Taraba je pridanou hodnotou tejto vlády. Na druhej strane Andrej Danko nepociťoval ten vzťah stranický a to niektoré hodnoty stranické, ktoré chcel presadzovať a vnímal tam nejakú zásadnú priekopu. Nechce povedať priepas, lebo to nebolo také úplne zásadné a chcel v zásade, aby ten nový minister prípadne reprezentoval tie záujmy viacej z niektorých okolností. No a myslím si, že podiskutovali a si myslím, že si sám Tomáš Taraba uznal, že chce viac vlastne pestovať tie vzťahy aj zo stranickej pozície a byť aj účastný vlastne na tom stranickom živote.
Hej, toto podľa vás hovoril? Alebo to ste boli prítomní toho?
Ja som si pozrel jeho video. V tomto spomína, kde si nejakú tú mieru kritiky v tomto smere uznáva. No a myslím si, že majú čas do toho 30. septembra, aby sa to vyriešilo.
Áno, to presne premiér vyhlásil, pokiaľ sa táto politická dôvera neobnoví do 30. septembra 2026, myslel teda podľa všetkého, dôjde k personálnej výmene na úrovni ministra životného prostredia a podpredsedu vlády. No Andrej Danko v zápäti vyhlásil, a to je jeden z citátov pána predsedu Danka, náš návrh na odvolanie je definitívny a finálny. Tak o čo tu teda vlastne ide? Cíti sa smer tak, že môže to takto podržať cez pána predsedu vlády?
Nie, tak premiér je zodpovedný za fungovanie vlády a myslím si, že došlo k tej diskusii, ktorú som tu presilo povedal, nechcem sa tomu dlho vrácať a strácať tým čas. Ten výsledný formát je taký, ako sa povedalo.
Čiže on to vlastne nakoniec, Andrej Danko, rešpektuje aj ten...
Ich návrh platí, on dal návrh na odvolanie. Tomáš Taraba vyskúša v zásade tie vzťahy v zásade normalizovať a v prípade, že to nebude dobre fungovať, tak po lete sa k tomu vrátime.
Andrej Danko s týmto scenárom nemá problém?
Myslím si, že mu rozumie.
Hej, lebo pýtam sa to aj preto, lebo koalícia má dnes v skutočnosti 78, lomeno 79, ale to asi s veľmi ako pristrihnutými ušami hlasov.
Parlament ide a to je rozhodujúce.
No, veď to je práve tá otázka. Ani predseda parlamentu za hlas, Richard Raši, nepredpokladá, že by tam mali byť nejaké problémy pri schvaľovaní vládnych návrhov na schôdzi, ktorá sa včera začala, ako posledná pred letom. Len SNS nedávno prekvapilo pána ministra Takáča, keď nepodporilo jeho vládny návrh o katastri. To znamená, že vie smer skutočne garantovať, že vládne návrhy zákonov budú prechádzať
Z času na čas niektoré majú problém, menej hlasov, viac hlasov neprejdú, ale parlament funguje a netreba tam za tým hľadať viac, ako tam za tým je.
Posledná vec, na druhej strane stále platí, že je to práve SNS, ktorá si vybrala pana Tarabu aj na post ministra životného prostredia. Vyčíta mu to, čo v skutočnosti aj podľa pána Tarabu riešia jej ďalší vlastní nominanti na ministerstve životného prostredia, napríklad štátni tajomníci, pani Kufovci. Správa sa pán Danko racionálne v tejto veci?
Ale myslím si, že každý obhajuje záujmy svoje, v tomto prípade pán Danko záujmy strany ako takej. A ak nedochádzalo k intenzívnej interakcii medzi ministerstvom a politickou stranou, je to pochopiteľný krok. Je dôležité, že zároveň si všetci uvedomujú zodpovednosť. To pán Danko potvrdil, že nechce ohroziť funkčnosť vlády.
Niekoľkokrát, áno, to povedal.
No a toto je jeho osobný príspevok a Tomáš Taraba chce sám.
Preto sa pýtam, či sa správa racionálne v takejto situácii.
Áno, určite.
Hej?
No a dajme tomu čas a uvidíme.
Viac to nebudete teda komentovať.
To tak nie je tam hlavne čo.
No dobre, tak my to budeme samozrejme sledovať. Ďalšia vec, pán minister, na návšteve Poľska nedávno ste s potešením ohlásili, že Slovensko koncom roka 2027 sa zapojí s našimi novými stíhačkami F-16 do misie NATO Air Policingu v Pobalti, čiže strážení vzdušného priestoru. To je veľmi cenná misia aj v rámci NATO. Je super, že sa tohto všetkého zúčastníme, ale keď už sme pri tom Andrejovi Dankovi, tomu sa to teda veľmi nepáči. On svojho času aj povedal, a to je jeho citát, je nepredstaviteľné, aby na jednej strane premiér Fico si chcel podávať ruky s Putinom a na druhej strane, aby Slovensko posielalo vojakov na hranice s Ruskou federáciou. No tak nepohnevate si takto, pán minister, Rusko, s ktorým chcete mať priateľské vzťahy, aj Vladimíra Putina, s ktorým má zas osobné, dokonca súkromné vzťahy, pán Fico?
Nie. Určite nie.
Nie?
Nie, samozrejme,
lebo?
Že nie. No veď je to veľmi jednoduché. Nikto sa nechystá útočiť na Rusko, na to, ale aj Slovensko je v zásade v tomto prípade pripravené brániť záujmy jednotlivých členov. A my máme samozrejme solidárne povinnosti, ale aj záväzky, ktoré chceme naplňať, a to je samozrejme ochrana všetkých našich spojencov. A na to, aby došlo k nejakému konfliktu, by musel niekto na tieto pozície zaútočiť, samozrejme. A na to dnes nie je dôvod.
To nie je úplne Rusko, pravda, samozrejme, podľa všetkého, pán minister. No nie je.
Prečo? V čom
no,
sa mýlim?
Tak, veď môžete to samozrejme vysvetliť. Ja nehovorím, že sa rovno mýlite, ale tá ochrana predsa znamená práve ochrana vzdušného priestoru našich spojencov.
Ano.
Napríklad v prípade, keď on preniknú alebo ho narušia Rusy. V takom prípade teda k tým ruským stíhačkám vyštartujú stíhačky NATO.
Áno.
No a takéto provokácie Rusy úplne bežne robia a tie akcie sa tam bežne dejú.
Stále platí, že to obranná misia.
No áno, ale
však o to ide. Čiže bránite územia.
Pán minister.
Každý, kto sa rozhodne nejakým spôsobom zaútočiť alebo aj provokovať, keď tak nazvete, kdokoľvek.
Ale ako ktokoľvek, tam nič iné nehrozí.
No však v poriadku, v tomto prípade,
sú to Rusy.
Dobre, tak počkaj, skúsme si to tak akože do kľudu dať, dobre? Hlavný dôvod, pre ktorý Slovensko chce byť zapojené do jednotlivých misií, či už je to ochrana Islandu alebo ochrana Estonska, pretože tie air policingy sa robia na viacerých krajinách, je to, aby naši piloti neboli len v jednej rutíne nášho letiska v Malackách, poťažmo od konca roka na letisku Sliač, ale mali možnosť aj s celým tímom mechanikov a zázemia cvičiť sa na jednotlivých častiach, ktorí získajú najviac schopnosti.
Samozrejme.
Čiže to je základná výzva.
Áno, áno, súhlas.
Po druhé, preto sa my koncom roka prihlásime. To je úplne iná otázka, kedy nás zaradia. My len keď budeme mať už úplne prevzatý náš vlastný priestor, budeme tu mať všetkých 14 stíhačiek, tak zahlásime, že áno, môžeme sa s časťou z nich, to znamená so štyrmi, prihlásiť do air policingu v prípade, že na nás vyjde niekedy rada a budeme tam chcieť prísť.
Na ten štvormesačný cyklus, povedzme.
Áno, no. A v rámci toho cyklu budú strážiť vzdušný priestor. A keď niekto naruší vzdušný priestor, budú mať svoje povinnosti.
No, Rusy.
Ale znamená, že ak Rusy narušia tento vzdušný priestor, môže tam dojsť ku kontaktu, samozrejme, ale momentálne sú to väčšinou drony a ešte navyše ukrajinské.
Pán minister, ale to je to, čo hovorím, respektíve to, čo hovorí pán predseda Danko, je nepredstaviteľné, aby na jednej strane premiér Fico chcel podávať ruky Putinovi a na druhej strane, aby Slovensko posielalo vojakov na hranice s Ruskou federáciou.
Chcete dať medzi nás svojím spôsobom nejaký rozpor.
To sú fakty,
ale,
pán minister.
Ale faktom zostáva, že on kritizoval aj vtedy, keď sme predĺžovali našu misiu v rámci Lotyšska, kde sú naši vojaci, momentálne sú tam chemici. No ale to sú všetko obrané To znamená, aby niekto z nich bol nejakým
spôsobom. Ale to ja nespochybňujem.
Tak to musí narušiť.
Ale to
v prípade napríklad
teraz
baltských štátov, posledné dva týždne, niekoľko incidentov bolo, možno 5-6, kedy boli narušený vzdušný priestor, ale ukrajinskými dronmi. Hej? To znamená, vy musíte na akúkoľvek hrozbu, ktorú príde, reagovať, tak ako proste vyhodnotia jednotlivé veliteľstva tú situáciu. No a teraz akože poďme filozoficky. Hej? Jemu sa nepáči, že sme blízko hraníc s Ruskom, kde by mohol dojsť ku konfliktu. Ano. A ja hovorím, že samozrejme ku konfliktu nevie dojsť, pretože to sú všetko obrané mechanizmy, len v prípade, že niekto zaútočí, či už umyselne alebo neumyselne. V tomto prípade.
Pán minister, veď sme sa obaja zhodli na tom, že tie veci sa dejú. Ja tu mám hneď dva príklady z posledných týždňov.
No však iste. Hovorím, to sú, no v posledné týždne sú to hlavne ukrajinské drony.
Nie, nie, ano. Nie, hovorím o ruských stíhačkách, dokonca takých, ktoré niesli rôzne typy.
Áno, ale to je hlavne Estonsko, čo tam máte napísané.
No, nie len.
No hlavne.
Nie len.
A ešte?
No, po Baltii ako také. Vzdušný priestor.
V tomto prípade Rusi Lotyšsko a Litvu samotnými lietadlami nenarušujú, aspoň taký si incident nepamätám. Pamätám si incident, ktorý sa stal v Estonsku viackrát, a to predovšetkým pre ten koridor, ktorý je medzi Fínskom a Estonskom.
Áno, veď samozrejme, no. Bavíme sa o Kaliningrade, ale 21. apríl, pán minister, to boli tie Rafaly francúzske, tie štartovali z letiska v Litve, napríklad, hej, proti skupine,
tam, kde
proti
mali
skupine
svoje miesto.
Ruských lietadiel. No, predtým španielské F-18 opäť proti SU-30.
Ale ku žiadnemu konfliktu nedošlo, ne?
Nedošlo, ale mohlo predsa.
A preto
no a to už je priamy kontakt s ruskými
dôležité
vojakmi.
Dôležité používať ten situáciu toho odstrašenia, ktoré má byť, aby nikto nemal záujem neustále urobiť. My nepociťujeme Rusko ako hrozbu vo vzťahu k Slovenskej republike, za to iní, niektorí naši spojenci, majú inú históriu a iné obavy.
Skutočne to tak máte, pán minister?
To je naše stanovisko všeobecné.
Na čo potom potrebujeme ten mimoriadny stav do ústavy? Prečo sledujeme ruské útoky pár kilometrov od slovenských hraníc?
Dobrá otázka, na čo nám je armáda?
No nie, to je otázka, či to nie je pre nás hrozba. No očividne je.
Až taká hrozba príde, no pre nás Rusko nie je hrozba. Všeobecne nie je hrozba pre nás.
Ale tie útoky tesne od slovenských hraníc ste si všimli asi.
Čo sa neznamená, toto je ale stále na Ukrajinu, hej, nie na Slovensko. Čiže čo sa stane o 5 rokov? Obo 10. Pred 10 rokmi by nikto, keby si sa to stavili, nepovedal, že môže nastať vojenský konflikt nedaleko našich hraníc tohto rozmeru.
Boli politologovia, ktorí to predpokladali, ale to teraz dajme bokom, samozrejme.
2014 tým sa dohodneme, dobre?
Povedzme.
2010 by to nikto nepovedal. A preto ja hovorím, že keď vybudujete nejakú spôsobilosť, tak ju máte aj udržiavať, lebo nikdy nebudete vedieť, čo by sa vám hodilo. Dnes napríklad, keď Gálko zrušil bojové vrtuľníky Mi-24, tak dneska by za tých pár korún, čo by ich udržiaval každý rok, tak dneska by ste ich mali k dispozícii ako jedna z najúčinnejších verzií proti dronom.
Fakt?
Áno,
ale
samozrejme.
Ale ste odmietli tie americké útočné helikoptéry, ktoré mohli byť podobnou spôsobilosťou.
Vydržte, však to vám tiež odpoviem. A všimnite si, je strašne veľa obrázkov na tých Mi-24, ktoré majú Ukrajinci, kde sú všetky tie krížiky, koľko šahidov, kto zastrelil. To je jedna z najúčinnejších zbraní. A prečo sme odmietli tie americké? Lebo si kúpime vlastné a kúpime si ich za tretinu ceny.
No ale to už sú Black Hawky, to už nie sú, nie je to tento
ano,
typ.
Majú rovnaké spôsobilosti. Raketové, majú veľkokalibrové gulomety 12,7 mm.
Ja som samozrejme na rozdiel od vás a vašich kolegov, povedzme v generálnom štábe ozbrojených síl Slovenskej republiky, nie je odborník, ale mi jasné, že že útočný vrtuľník je trošku niečo iné ako povedzme Black Hawk, ktorý je viac účelový vrtuľník. No tak.
A to je najkrajšie slovíčko. My sa všetko snažíme mať viac účelové, aby sme nemuseli mať tri kusy od každého.
Dobre,
len
som reagoval
ale
na toho Gálka. Severoatlantická aliancia, sa k tomuto.
Severoatlantická aliancia, posledná veta, ktorá nám to dáva ako jednu zo spôsobilostí, ktorú máme vybudovať, nám pochopiteľne ozbrojené Black Hawky, ktoré sú doprednou palbou vybavené tak veľkokalibrovými gulometmi, aj malokalibrovými, aj raketami, plne splňujú tú úlohu.
Dobre. Teraz opäť to, ja som tu nie ten, kto tu má vynášať nejaké súdy, ale z pohľadu toho, že sme členským štátom NATO a tieto krajiny sú naši spojenci, tak to treba oceniť vždy za akejkoľvek vlády, akejkoľvek situácie, že sa zapájame do spoločných misií. Pán minister, o tom nemôže byť ani reči. Presvedčite o tom Andreja Danka, alebo z toho ešte môžu byť nejaké problémy, keď k tomu dôjde, lebo vy by ste tam radi poslali aj tých našich delostrelcov s tou novou húfnicou.
Áno, môžeme o tom diskutovať, ale čo je rozhodujúce, že každý má právo na svoj názor, sme v demokratickej krajine.
Ale ste vládna koalícia, no
to,
tak aby z toho nebol nejaký spor.
Že Robert Fico diskutuje, pretože má najčerstvejšie informácie, tak z Ruska, ako aj s ďalšími politikmi, nakoniec vždy ho spovedajú v Európskej rade, keď príde, že čo nového, čo povedal.
Hej, fakt sa to deje?
Áno. A v zásade, a na druhej strane sme vždy povedali, že sme v podstate v tom našom európskom priestore a NATO priestore veľmi radi, lebo poskytujú poskytujú Slovensku adekvátnu možnosť rozvoja. A preto v zásade si svoje záväzky aj vážime a ich plníme. Navyše nám pomáhajú našim vojakom k tomu, aby sa zdokonalili. Preto sme sa napríklad vrátili do KFOR-u. Lebo my cítime, že chceme mať informácie z prvej ruky ohľadne Kosova a všetkých tých napätí, ktoré tam prebiehajú medzi Srbskom a Kosovom. Viete naše postavenie k otrhnutiu Kosova, ktoré vlastne reprezentuje porušenie medzinárodného práva asi také isté, ako keď Rusi urobili inváziu. Proste násilné otrhnutie jednej časti územia suverénnej krajiny. No, veď teda Kosovo bolo súčasťou Srbska a bolo rozhodnutím, nie srbským, otrhnutá časť územia.
Tá história úplne iná. Tak ja by som to teraz nerad takto, akože
nemusíme
túto politologizoval
a
historizoval pán minister.
Že máte právo na to, aby ste, a aj povinnosť samozrejme, aby ste svojich spojencov spolu chránili, napriek tomu, že tvrdo hodnotím tú Maška radu ohľadne toho povolenia a nepovolenia letu. To už je proste naozaj akože mimo cesty dobrých vzťahov, ale my sme stále zodpovední.
No a zároveň vy zase rešpektujete ten názor
ja
tých
názor
krajín a ich
suverénnu
zahraničnú politiku.
Preto právo podať
samozrejme, 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 pán minister, ešte raz, napriek tomu, že sa hovorí, že to nikdy médiá nerobia, tak ja to viem, že good job, jasné, choďte do toho všetkého, to sa nedá len pochváliť, nedá inak len pochváliť. A keď sme pri tom, ako sú vlastne v tomto momente na tom tie E-16-ky, začiatkom mája ste ohlásili, že ich máme opäť uzemnené, pretože ich výrobca Lockheed Martin sa rozhodol, že majú nejaký, alebo že on má nejaký problém. Váš predchodca, ex-minister obrany Jaroslav Naď, ten hovorí, že to je citát, stíhačky F-16 nie sú aktuálne schopné zabezpečiť ani náš vzdušný priestor, chýba dokumentácia, náhradné diely, logistika, a to hovorí v súvislosti aj s tým budúcim nasadením do tej spoločnej misie. Tak o čo ide? Čo s nimi je? Máme ich tu 10.
To sú dve nespojiteľné veci, čo ste teraz povedali, čiže poprvé.
Vysvetlite.
Uzemnenie lietadiel sa deje vtedy, keď podľa biletínov, to znamená podľa tých pravidel lietania, výrobca pravidelne kontroluje a snaží sa nájsť nejakú chybu, či nejaká technická chyba nebola.
Čiže to ešte nemusí že byť
technická
chyba.
Pre bežných civilných obyvateľov je úplne najlepšie pochopiteľné. Robia automobilky zvolávačky. Nájdu na nejakom aute chybu a robia zvolávačky, či ju majú všetci.
Toto sa udialo.
A to sa udialo. No. V tomto prípade bolo to krátke, tá situácia sa relatívne odstranila. Videli ste, že aj pri oslave výročia oslobodenia pochopiteľne sa nám tie F-16 predviedli v plnej
kráse. Aj na tom veľtrhu boli v Bratislave jedna.
Čiže to je z vecí, kde ten výrobca hovorí, ktoré tú chybu majú a ako sa dá odstraniť a aká je závažná.
Čiže aký je výsledok toho uzemnenia?
Čiže, no výsledok toho uzemnenia bol, že sa vlastne našli nejaké chyby a postupne sa budú odstraňovať a opäť tie lietadla lietajú. Čo je druhá vec, áno, čo sa týka náhradných dielov a logistiky a ešte niektorých medziar, ktoré máme vo výcviku, tak to všetko vlastne postupne výrobca dodáva a naozaj to meškalo, čo asi vo všetkých krajinách meškalo. Je pravda, že majú aj väčších zákazníkov, ktorí majú 80 lietadiel tohto typu, tak ich niekedy uprednostnia. Ale faktom zostáva, že tá situácia sa už napravila a veľa v tom robí samozrejme aj veľvyslanectvo Spojených štátov, kde pravidelne rokuje medzi ich pridelencami, pretože to je medzivládna dohoda v rámci toho systému Foreign Military Sales, teda FMS. No a už sa tá situácia zlepšila a ešte si vyžaduje niekoľko mesiacov, aby sme ju mohli považovať za veľmi dobrú. To je presne ten čas, kedy chceme postupne začať naše lietadla nasadzovať. A posledné 4 lietadla, ktoré dokončujú výcvik našich mechanikov a pilotov v Arizone, by mali prísť buď v priebehu roku 2027 alebo na začiatku roku 2028, alebo ešte do konca tohto roku 2026. Sú tam, len závisí to od tej, kedy skončia. Čiže oni vyrobené sú, oni lietajú, majú svoje hodiny, piloti na nich cvičia, ale podľa toho, jak nám výjdu samotné výcviky, podľa toho prídu na Slovensko.
S našim air policingom nám zatiaľ stále pomáhajú Česi, Poliaci?
Áno, dokiaľ to neprevedzujeme 100%.
To je bezplatné, hej?
Áno.
Že lebo akurát im zaplatíme to palivo, alebo ja neviem.
Toto je vyslovene podpora medzi štátmi, za ktorú sme nesmierne vďační a ktorú samozrejme kedykoľvek oplatíme, pretože aj ich lietadla môžu byť niekedy z rovnakého dôvodu uzemnené, tak na 2-3 dní v zásade preberáte ochranu toho priestoru.
Rozumiem.
Takže to sa môže
Dobre, tak to samozrejme sledujeme ďalej. Len čisto ako zaujímavosť tiež to prebehneme rýchlo, pán minister, proruský portál, ktorého dopisovateľ pán Garbar bol predčasom odsúdený za špionáž na Slovensku prospech Kremla, dostal po úrade vlády a ministerstve pôdohospodárstva peniaze aj od vás, aj od vášho rezortu. Spolu majú zo desiatky tisíc eur. Z akého dôvodu financujete takéto typy portálov, alebo ako to vôbec
nazvať? Ja by som ich neodsudzoval, takéto typy, pretože to bol dopisovateľ, ktorý mal nejaký svoj problém, ktorý bol odstíhaný.
Špionáž robil v prospech cudzej mocnosti.
Samozrejme, ale snažíte sa aj v tomto médiu snažiť, že proste pán Šimečka má nič spoločné so svojou mamou, no tak v tomto prípade to médium je na priestore, to slobodné médium.
Sú to
hlavné správy.
Pán Šimečka má niečo s týmto médium? Alebo o čo?
Nie, že pán Šimečka tiež sa snaží oddelovať, že čo on má s kauzou svojej mami. No tak on priamo zapojený nebol, ale ako vidíte, robí to obraz, ktorý aj vy ste tu dnes použili, to isté spojenie.
To bolo akože pán minister, obrovská vec.
Čo je podstatné, my vnímame hlavné správy, ktoré majú svojich čitateľov, na ktorých sme touto podporou chceli zamerať, a ja som s ňou absolútne spokojný a hlásim sa.
Podporujete takto aj iné nejaké takéto portály?
Áno, samozrejme, určite.
Médiá, ktoré
neviem, ktoré všetky,
zákona,
nemám ten zoznam, ale každé médium, ktoré je slobodné, určite sme podporili aj niektoré z mainstreamových a určite podporíme aj tieto, ktoré mainstream médiá označujú ako alternatívnu, ale myslím si, že keď si to prečítate, mnoho zaujímavých informácií tam dozviete a rozhodne to nejak
vytočí poltár.
Áno, určite, určite. A doporučujem, ak ľudia si naklikáte, hlavnespravy.sk.
Ďakujem veľmi pekne za inšpiráciu, pán minister. Tribunál. Prečo Slovensko nepodporilo osobitný tribunál pre zločiny agresie Rusku proti Ukrajine? Bolo to rozhodnutie premiéra, ktoré potom vykonal štátny tajomník pán Eštok?
Neviem o tom nič. Hej, čiže nebol som s týmto oboznámený. Viem len v tom, že v tomto prípade sú to viacej politické ako skutočne trestnoprávne veci. Ja si myslím, že takéto niečo treba otvoriť túto otázku po tom, čo sa uzavrie mier, kedy sa dohodne, ako strany budú k tejto vojne pristupovať, a potom môžem sa o tom baviť.
No, za tým všetkým je Rada Európy, to asi nespochybníte.
Ja to nespochybňujem, len mnoho z nich je extrémne politických. Preto si myslím, že ten súhlas tam asi nebol, že tá objektivita dnes ku tej vojne na našom mediálnom trhu jednoducho neexistuje.
No tam sú akoby dve veci. Je tam na jednej strane medzinárodný zatýkač na Vladimíra Putina z Medzinárodného trestného tribunálu Zágu pre únosy detí. Potom je tam táto druhá vec, ktorá hovorí o samotnej agresii, o tom, že vôbec Rusko napadlo druhú krajinu.
Ten trestný súd, ktorý existuje, tak nevidím.
Nemal by byť špeciálny tribunál na to?
Viete čo, nevidím na to dôvod osobne, hlavne preto, že to býva potom prevažne politická časť. Túto úlohu má zohrávať hlavne OSN o tom, aby hovoril o tom, že jak tá agresia prebehla a čo bol jej problémom. A navyše musíme o tom diskutovať vtedy, keď sa uzavrie mier, a vtedy budú všetky veci jasne dohodnuté, budú súčasťou tejto dohody.
Rozumiem, ale to, že množstvo vecí už je dnes zdokumentovaných, vrátane únosov detí, vrátane likvidácie množstva civilistov od Buče cez Mariupol, tých prípadov je ako tisíce a sú zdokumentované.
A rieši to, ako ste si všimli, rieši to trestný tribunál v Hágu.
Čiže a toto z vášho pohľadu stačí, nepotrebujeme.
Toto by bolo navyše a hlavne by to bola proste politická organizácia, ktorá už dopredu vie, ako by to dopadlo. No tak nechajme to.
Tak ale to je skôr váš názor ako fakt.
Nie je to prvýkrát. Ja si myslím, že medzinárodný tribunál má svoje právomoci a tento má riešiť.
No dobre, ale teda minimálne uznávate,
je to zbytočne paralelné,
vojnové zločiny, ktorých sa Rusi na Ukrajine dopustili, sa majú riešiť.
Majú sa preukázať a majú sa zistiť, kto je za
nimi. Mnohé z nich už sú preukázané viac menej.
No ešte aj som nepočul rozhodnutie toho súdu. No,
takže áno, samozrejme.
No, tak vidíte, predovšetkým sú podané z jednej strany a všetci im môžeme dôverovať a potom môže mať niekto iný výklad z druhej strany.
Vy im dôverujete alebo nie?
Poďte sa, tie štáty sú vo vojne. Každý si niečo vzájomne bombarduje. Niekto si zbombarduje strednú školu, niekto škôlku, niekto urobí nejaký masaker.
Fakt to porovnávate, pán minister?
Áno, určite.
Naozaj?
Áno, určite naozaj to porovnávam.
Ako to
počas vojny budete mať z obidvoch strán takú propagandu, že nikto nevie, čo je presne.
Počkajte, ale bojuje sa na ukrajinskom území, ktoré Rusi napadli, nie na ruskom.
To nikto nespochybňuje. Čiže tamto odsúdenie tej agresie a to, že to porušenie medzinárodného práva, je jasné. A teraz počas tej agresie, kde sa vlastne bojuje, kde obidve strany na seba používajú všetky možnosti, ktoré majú, tak ako Ukrajina zasahuje
všetky
Rusko.
Všetky nie. Ale zároveň aj viete,
takisto vidíte, že nikto Ukrajine nevyčíta, že zasahuje proste ďaleko na ruskom území nejaké väzové, to je súčasťou tej vojny. Preto hovorím, že to môžete všetko vyriešiť, až tá vojna
len
skončí.
Len do momentu, pokiaľ sú to legitímne ciele, ktoré súvisia s vojenskou, s vojnou a s tým, čo sa tam deje.
Áno, a to si každý potom zahra, že proste to bola stredná škola a tým pádom točil na žiadny vojenský objekt, ale na civilný objekt.
A prečo to nespochybňujete?
Ja to nespochybňujem, to tvrdí jedna strana druhej. A ja sa neplánujem, v tomto postaviť ani na jednu stranu v rozhodovaní o tom, že čo je čo, kde je trestný čin, lebo som právnik a viem, že ak to má niekedy stíhať medzinárodný trestný tribunál, no tak bude potrebovať dôkaz,
aby to prebrať. Ja viem, ale ste predsa aj človek,
ale
pán minister, tie veci vidíte.
Ale ľudsky vy to môžete odlíšiť, že je to odporné, ale ak sa chcete baviť o právnej stránke veci, potom to má robiť jeden a má to robiť potom, čo sa uzavrie mier. To je fakt. Vy už by ste odsúdili aj bez čohokoľvek.
Nie, ja som
veríte tomu, čo jedna strana povie. A to je platí, že
ja som chcel nechať vyznieť to, čo ste povedali, že ľudský je to odporné.
Obidve strany používajú civilné budovy, niektoré zdravotnícke, niektoré školské, na to, aby tam umiestnili svojich vojakov. Čo je proti ženevskej konvencii? Čiže všetko to, čo sa odohralo proti ženevskej konvencii...
Akože to záleží, však veď my staviame Prešovskú nemocnicu, ktorá má v útrobách svojich vojenské zariadenie.
Áno, ale predovšetko... Áno, ale nie také, ktoré, na ktoré by niekto
veď
mal
preto utočiť, hovorím, áno? Že záleží
to
na tom,
vlastne
o čom sa tu rozprávame.
To sú vlastne medicínske veci,
preto to vravím.
Ktoré majú svoj účel, a je to vojenská medicína, ktorá nesúvisí s nejakými vojenskými častiami, myslím ako zbraňovými systémami.
Nezastávame sa tým Vladimíra Putina, teda nezastávame a jeho agresie na Ukrajine.
No ale veď máte, bude o tom rozhodovať súd, až skončí tá vojna, bude o tom určite rozhodovať súd, tak im dajte na to čas, pretože všetko ostatné počas vojny je súčasťou.
Aj to je dôležité, vysloviť, že máme ano. Takéto očakávania. Tak poďme k tej nemocnici. Pán minister, pri tej téme Prešovskej nemocnice pán predseda vlády zvyšuje hlas, dokonca až kričí, hnevá sa na otázky, ktoré prichádzajú ohľadom kvality tej stavby. Teraz keď by som bol taký akože k vám, trošku zlý, mierne ironický.
Na mňa?
Nie, to vôbec. Spýtal by som sa, že do čoho ste to, pán minister, pána premiéra, ktorý si výstavbu Prešovskej nemocnice zobral ako premiérskú tému, áno. Do čoho ste ho to dostali?
Dostal som ho do toho, že nebudeme čakať a nebudeme zakrývať problém a budeme o ňom hovoriť a budeme reagovať, ako náhle prídeme na nejaký problém. Ja neviem, poďte sa...
Bol na vás nahnevaný, keď sa
nie,
to prevalilo?
Nie, ako on očakáva, že nastane problém, že ho budete riešiť. Veď v živote sa nám stalo stovky problémov. Dobre?
Hej, takto? No, nemali ste pocit z neho, že...
Nie.
Ja to takto sa objavím, že nezvažoval,
dobre,
že by ste mu doniesli svoju demisiu, pán minister? Skúste odpovedať na tú otázku.
Taká to téma nebola.
Absolútne nie. Ani vy ste to nezvažovali?
Nie, na čo? Pretože staviame ďalej.
No, ale je to prúser, to zase uznáte.
Čiže, ale v každej stavbe sa stane nejaký problém. Aj
tak
vy ste už niečo v živote stali? No, samozrejme, že áno. Tak si zoberte, aj teraz v novinách bola firma, o ktorej hovorili, že to je super stavebný dozor. No však ale počas ich stavebného dozoru sa búralo celé pole Mengusovce Janovce na diaľnici, celé mostné pole. A prečo? No lebo stavebný dozor prišiel na to, že tam je nekvalitná betonáž. Teraz, keď zoberiete ešte najnovší
prípad...
Áno,
bola aj horšia situácia, keď stavebný dozor na to neprišiel a padol nám čas mostu pri Kurimanoch.
Tak,
vidíte. No dobre, pán minister, ja sa k tomu dostanem. Sľubujem, že vám dám priestor toto dovysvetliť, dobre. Ale dokončíme len jednou otázkou politiku. Ak bude na stole vaše odvolávanie v parlamente, čo teda by malo byť, pokiaľ tá schôdza bude uznášania schopná, samozrejme, na návrh opozičného KDH a zvyšných opozičných strán, podporí vás koalícia aj vrátane SNS?
No áno, myslím si, že by mala.
Ste o tom presvedčení?
Všetci majú záujem, aby nemocnica stála a opozícia sa snažila všetko preto, aby nemocnica nebola.
No dobre, tak teraz k tomu, čo ste začali. Áno. Premiér vyhlásil, že opozícia nepomohla ani prstom.
Áno.
V ničom. Dokonca vyhlásil, že v žiadnej kritickej situácii, ktorá vznikla za tejto vlády alebo za predchádzajúcich vlád, mám si bacha, lebo to citujem, sa opozícia neobratila na nás a nespýtala sa, nepotrebujete s niečím pomôcť? Pán minister, to skutočne pán predseda vlády myslí vážne, že ako si to celé predstavujete, že ako by vám opozícia asi pomáhala? Viete, kritik by povedal, že tak, ako vy ste pomáhali v tedajšej vláde počas pandémie covidu, že ste organizovali tie zhromaždenia, protesty, no, kde sa šíril covid.
To boli zlé rozhodnutia, ktoré aj ústavný súd napadol, že sú protiústavné.
Toto vám teraz hovorí opozícia, že ste urobili zlé rozhodnutia.
Tieto dve veci sa naozaj nedajú spájať.
Dajú, a je to tak?
Potom platí, že Šimečka je zodpovedný za naše peniaze, ktoré sme dali hlavným stranám.
Nie, Šimečka nedohodol tender so slovensko-maďarským konzorciom, to ste boli váš riaditeľ Ružomberskej nemocnice.
Ja som ho tiež nedohodol, to bol výsledok súťaže. To bol výsledok regulárnej súťaže.
O ktorej ste vypovedali, že vlastne výsledok sa vám nepáčil.
No áno, ale musel som ho rešpektovať.
Ale mohli ste zasiahnuť.
Rešpektujem, ako napríklad?
Ja neviem, vy ste minister.
No tak vidíte, ja hovorím, že sa nedalo zasiahnuť. Vy tvrdíte, že by sa dalo zasiahnuť, a keď sa zopýtam, že ako, poviete, že neviete.
No tak ja...
Tak pán... skúste povedať.
No dobre, tak vám poviem. Vidím jeden príklad.
Výborne, no.
Rozhodli ste sa ukončiť zmluvu so slovensko-maďarským konzorciom a v priebehu hodín ste priamou zadávkou zadali za 290 miliónov.
259, dobre. To je
259. 270, 160 miliónov takmer. Ste to zadali bez súťaže novému konzorciu. Ešte ste ho aj nazvali tým Slovensko, nech to vyzerá. No tak vidíte, že viete konať, keď treba aj v priebehu hodín.
To sedí, ale teraz bavíme sa o tej samotnej súťaži. Keď vám skončí súťaž, vy musíte rešpektovať, pokiaľ ho neviete vylúčiť zo dôvodov, ktoré sú podľa zákona, tak ho musíte rešpektovať. A to sa presne pri tejto súťaži stalo, že my sme rešpektovali víťaza. A potom, keď víťaz fungoval, začali vnímať nejaké vady, začalo sa to zaznamenávať do stavebného denníka a až to presiahlo všetku akceptovateľnú mieru, zastavili sme najprv betonáž, o týždeň na to stavbu a o dva týždne na to sme
odstúpili. Čiže ste vedeli skôr o tom, že sú tam problémy, hej?
No tak mesiac, však teda vedeli sme už pri tej betóna, že musíte počkať, jak sa tie stĺpy dozrejú a oddebnite a pravda. Vtedy ich môžete kontrolovať. No to je presne tam, ten dátumovník je úplne presný, ten stavebný dozor na to presne upozorňuje.
To viete garantovať, že ide len o toto jedno ano. Podlažie, len o týchto ano. 270 stĺpov, o nič iné?
O nič iné.
Ani o tej podzemnej podlažnej časti? Na 100%?
Bola skontrolovaná, áno.
Ako tomu máme veriť?
No už nejako.
Fakt nás skúste nejak presvedčiť.
Iba stavebným odborníkom, ktorí to museli certifikovať.
No ale to je, ten spodok je celý utajený. My nevieme, my nevidíme tie výsledky. Ale my nevidíme, prebehli. Čo sa tam...
Áno,
no to
prebehli.
Hovoríte vy.
No, tak môžete mi neveriť, no to je celé, čo vám napríklad povedať. Samozrejme, ale je to úplne v poriadku.
No dobre, tak ešte raz
naspäť. Niekto pochyboval, že či tú stavbu nestávali, to konzorcium aj tú spodnú časť, môže povedať, nie, nestávali.
To staval niekto iný,
áno.
Hej?
Áno.
Môžete o tom vôbec niečo
veľká
povedať?
Veľká slovenská firma, zistím, že čo sa všetko dá povedať, alebo slovenská firma aj
podľa mňa to viete už teraz.
Ja viem, kto to je.
Nie, že čo môžete povedať?
Ja to neviem. V tomto prípade neviem, ale môžem vám garantovať, že sa na to... Ale úprimne vám to
dobre, hovorím. Dobre, dobre, dobre.
Akože...
Verím.
Dobre, tiež robili súťaž, tiež robili nejaký výber medzi troma alebo štyrmi, ktorí majú...
Výber, nie súťaž.
Výber, ale tak museli dať ponuky, samozrejme.
Viete, tak ste ich oslovili, dali
no,
ponuky.
No ja nie.
To no Ružomberská nemocnica.
Nie, ani Ružomberská nemocnica.
Kto ich oslovil?
To stavo vojenské spravodajstvo.
Tak ich oslovili, dostali ponuky,
vybrali
si
toho najlepšieho no. A tento celé postavil. To je
koľko
celé
dostalo?
No, málo.
Čas... Si robíte srandu.
Áno.
Pán minister, nehnevajte sa, ale to sa nehodí pri tejto téme.
Ja vám rozumiem, ani že sa to úplne nehodí. Skúsim,
no vôbec.
Skúsim vám to povedať takto. Keď som stál včera na stavbe, hovoril som, že keď si spočítate metre štvorcové, ktoré tá stavba má, to znamená nejakých tých 210 tisíc metrov štvorcových, a vynásobíte si to priemernou cenou, ktorá dnes je niekde na úrovni medzi do 3,5 tisíc.
Tak, ako za meter štvorcový.
Za meter štvorcový. No. Tak my sme niekde okolo 3 tisíc dačo. A keď si vynásobíte, že koľko je dnes súťaž a tá uzavretá zmluva, to je tých 540,
tak áno.
No tak tam vidíte ten rozdiel, ktorý by vám pri tejto priemernej cene došiel ku tej sume a tam niekde sme. Čiže keď to odpočítate menej, tak sa dostanete k nejakej sume 70.
Ja som ešte iné rátal, že už len toto to predražuje tú stavbu o 90 miliónov eur.
To čo s tým ide?
No tak opravte ma, ja to rýchlo prebehnem.
Áno, kľudne.
Hrubá stavba, maďarsko-slovenské konzorcium, vrátane toho základného ano. Vybavenia technologického, teraz nie zdravotníckého, 450 miliónov ano. Eur.
To bola ich ponuka.
No, teraz sa
460, bavíme, 457 to bolo.
Teraz sa bavíme o 540 miliónoch. Ano. Túto je tých 90 miliónov, o ktorých som rozhovoril.
To je rozdiel oproti tej predbežnej hodnote zákazky, vypočítané na základe softvéru, ktorý určuje, aké sú priemerné ceny stavieb. To sa volá Cenecon. A ten Cenecon určuje, koľko majú stavby. To je dobrá informatívna vec pre všetkých.
To bolo 360 miliónov.
Nie, to bolo predtým, než sa zmenila stavba.
No, veď áno.
360 miliónov bol ten návrh pôvodný, keď tá nemocnica mala o poschodie menej, o garážové domy menej a celkovo, ja neviem, o nejakých 30-40 tisíc metrov štvorcových menej. Dneska má 207 tisíc metrov štvorcových podľa toho projektu, tam bola vypočítaná tá PHZ okolo 540 miliónov a z toho sme my vychádzali. Čiže ak chcete hovoriť o predražení, musíte to porovnávať s cenami na trhu. Ak ste lacnejší, postavili ste efektívne.
No ja viem, ale ako tuto je, ako 540 Maďarsko, minus 460
to,
je proste 90,
pán minister. A to je rozdiel oproti ponuke, ktoré dalo maďarské konzorcium.
No ale za to malo postaviť.
No čakaj, vidíte, ako to stavalo.
No dobre, no tak, vlastne hovoríte, že žiadne navýšenie nie je, lebo oni by to aj tak pokašľali celé. No, ale to je smiešné, pán minister.
Tak na to sme došli. Ba,
to je zase ďalšia sranda
nejaká.
Ja vás nenapádam. Nie.
Navádzate.
Ja tak, pardon.
Navádzate, aby som to dostával s Maďarmi v tej kvalite, o ktorej tak hovoríte, a stačí zaplatiť 447 miliónov a potom budeme spokojní.
Neprekrúcajte, pán minister, neprekrúcajte.
Tak sme museli zakročiť.
Neprekrúcajte,
jasné,
prosím.
Že by to nevedeli v tejto cene a kvalite postaviť.
Ale to ste vy vysúťažili, však oni stavali, to sme nerobili my, pán minister.
Ale tá súťaž bola verejná.
Dobre,
nemohol som sa
90 nevieť. Miliónov, získate ich teraz od nich na nejakých pokutách?
Nie, lebo
alebo
to
na
nebola trhová cena, chápete? To bola podhodnotená cena, za ktorú to nevedeli postaviť.
Ale oni sa zaviazali to za to postaviť, veď za to vyhrali súťaž.
No vidíte, jak to dopadlo.
Ale to je teraz nepodstatné. Podstatné je, že tú súťaž
určuje,
za tie peniaze vyhrali.
To určuje, že šetrili na tom, ako to stávajú.
No,
a snažili
hovorím,
sa tú cenu dosiahnuť.
A to boli
dosiahnuť.
Ešte o 130 tisíc miliónov.
Čiže v tejto kvalite stĺpov by ste to mali za 447.
To boli ešte o 130 miliónov vyššie, ako tá pôvodný predpoklad, ktorý mal štát.
Lebo tá nemocnica sa zmenila,
dokončíme
bola väčšia.
To.
Má o poschode viac, je proste väčšie. Je to iný objekt. Čiže dneska má 540.
540 miliónov, hrubá stavba plus vnútorné, elektrika, vzduchotechnika, ano. Neviem čo všetko. Čiže nie len hrubá stavba s opláštením.
Nie, 540 celá nemocnica.
No veď preto to hovorím. Ano. No a teraz.
To je celá nemocnica.
Zdravotnícke vybavenie, pán minister. Zdravotnícke vybavenie ano. Plus podzemná časť. Koľko tá nemocnica Slovensko občanov tejto krajiny vlastne bude nakoniec stáť? Milión? Miliardu eur?
Nie, kdeže.
Viac?
Nie, menej. Zásadne menej.
Koľko?
No, tak máte to jednoduché.
Skúste tak.
Stojí 540, povedal som vám ten rozdiel, ktorý si môžete dorátať z tej spodnej časti.
No, a teraz?
Časti. A k tomu príde asi okolo 110 miliónov, 120 príde to vybavenie. To určia súťaže, preto to neviete povedať teraz. Súťaže vám to ukážu.
Tak ale štát vie, dopredu má predsa napísané cifru, tak ako ste mali tých 360 napísaných, koľko máte na celé napísané?
Je to 540.
Skúste na celú nemocnicu, so všetkým.
Sekundičku. Skúste rešpektovať, že medzi 360 sa zmenila celá nemocnica, dobre? Lebo je väčšia. Napríklad v porovnate Martin, ten má zhruba 360, má 600 lôžok. My máme 1300 lôžok.
To už je to znamená, po reprofilizácii? Budeme
alebo... Áno, áno. No. Čiže to je plný počet, ktorý je jej plný počet.
Dobre.
Čiže je zásadne väčšia. To znamená, podľa prepočtu trhových cien Cenecon je cena určená 540. Víťaz súťaže nám môže dať nejakú zľavu, že dá lepšiu cenu, že bude súťaž.
Bodaj by.
Tak môže byť 530, no dobré, aj 520.
Ale vy nám vlastne neviete povedať uprostred stavby, koľko mať... to celé bude stať.
No toto je ten odhad.
No ale to je odhad len nemocnice s opláštením. Nie nemocnice s opláštením. Ktorá sa ide otvoriť.
Nie, to je celá nemocnica hotová aj s mobiliárom zo všetkým.
So zdravotníckými prístrojmi. Nie.
Tie sa budú kúpať samostatne.
Na to sa pýtam.
Sa
ale to je cena nemocnice.
Ale však tie sa tiež budú súťažiť.
Odhadovaná cena je
to
aká?
To som vám povedal, 100 miliónov. Plus minus podľa toho, čo dá súťaž.
To ste len tak vytiahli, či to máte
nie,
na tých
papieroch? Nie, to máte od začiatku. Vždy okay. To tam bolo čiže, 100 miliónov.
Fú, no tak skúsim za vás. 540, 640, tak čo, 800 miliónov?
Nie.
900 miliónov?
Nie, prečo si myslíte, že tam skočíte na tých 640?
Ale veď
kam chcete ísť ďalej?
Podzemná časť, pán minister. Ale
tá je hotová, podzemná časť.
Ale peniaze, koľko stála?
Ja som vám to pred chvíľkou hovoril.
No veď, čiže
ja keď si odrátate...
Vy zamerne mi nerozumiete, pán minister. Celková cena za všetko. Podzemie, hrubá stavba, vybavenie, zdravotnícke vybavenie. Koľko?
Prijatáte tam ešte ďalších 80 miliónov.
Čiže 750 miliónov plus minus?
No, to nehovoríte dobre, lebo samotná nemocnica by mala stať okolo 600. Po tom, čo sa zväčšila, predtým sme hovorili, že mohla byť 500, keď bola menšia, teraz je väčšia. A k tomu 100 miliónov, áno, tak vtedy to máte do 700, áno, to sedí. S vybavením, ale stavba stojí takto, 540, dobre, plus, dobre. Vy hovoríte dobre. O tom spodku, to je ten rozdiel, čo som vám povedal, to je vlastne tá vec, ktorá je vlastne tá spravodajská.
Budeme musieť pokračovať na budúce, pán minister, mm-hmm. Čím hovorím, že čo najskôr príjmite našu pozvánku, aj keď zasa ju príjmate, to, aby som vám zase nekrivdil. Tak posledná vec je, lebo ste hovorili, že už sa kope, alebo sa začína kopať tá výkopová jama.
Áno.
Na Bratislavských Vajnoroch, ešte väčšej nemocnici,
ano.
Že na jeseň už by sa mala začať betonovať aj tá základová doska alebo základové dosky. No tak
najväčšia.
Ja som zabudol ešte. Čiže ešte k tomu Prešovu.
Áno.
A napriek tomuto všetkému platí, že pred voľbami 2027 tá nemocnica bude hotová?
Nie. To povedal jasne Robert Fico, že bude postavená, tak aby ste proste bola postavená.
Čo bude postavená?
No bude postavená vlastne Šelenkor, to nie je hrubá stavba, to je Šelenkor, aj s vnútornými infraštruktúrálnymi niektorými vecami.
Už pripravené a na navážanie zdravotníckych zariadení?
V niektorých prípadoch áno, nie všetkých. Bude sa dokončovať vlastne jej vrch a tie ostatné veci, lebo súťaž sa len teraz vyhlásila. Čiže,
áno, veď,
no,
a hovorili
tak
sme.
Môžete odhadovať, až tá súťaž skončí. Vy do mňa chcete vždy hotové ceny dopredu. Ja vám
nehovorím.
Vám, že momentálne tá cena nemocnice 540 miliónov. A všetko ostatné vám dajú odpoveď ďalšie súťaže.
V auguste 2027, to znamená o rok a 3 mesiace, bude celá
nemocnica stať.
Nie,
bude
stať.
Celá nemocnica
bude
stať. Áno, bude stať. A potom v tej súťaži, ktorá bola teraz vyhlásená, je predpoklad, že sa budú dopracovať ešte jednotlivé vnútorné interiérové časti.
A v slušobnej prevádzke by mohla byť 28.
Prvé pokia je 28.
A tie Vajnory, teda povedzte, tam sa dá všetkému dôverovať tomu, čo ste povyberali, tomu, kto to bude stavať, akým spôsobom to bude robiť?
Áno, tam mi zatiaľ všetko ide v poriadku. A bude takisto veľká súťaž, ja myslím, že do troch týždňov bude vyhlásená veľká súťaž na stavbu, kde vlastne sa budú môcť prihlásiť aj veľké.
No dobre, pán minister, je mi to ľúto, rád by som pokračoval ďalej.
A ja?
Čas nedovolí, no tak prídite znovu a budeme v týchto témach pokračovať a uvidíme, medzi tým sa ešte objaví možno kopec vecí, na ktoré budete môcť potom reagovať.
Ďakujem pekne.
Ja ďakujem veľmi pekne. Vicepremiér, minister obrany za stranu Smer sociálna demokracia Robert Kaliňák.
Krásny deň prajem.
Aj vám príjemný deň, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.